Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Jeg opplever at jeg fikk et bilde når jeg sto der nede. Jeg ser en kvinne som lever under frykt. Du preget av frykt, irrasjonell frykt, frykt for alt mulig rart. Kanskje det angst, vet ikke. Men jeg har en beskjed til deg, og det at du kommer til å bli fri fra din frykt. I løpet av dette møtet så kommer du til å bli fri fra din frykt. Jeg tenkte, jeg opplevde jeg skulle dele det. Så får vi prøve det og se om det skjer, og sånn som Bibelen sier at vi skal gjøre, med den type bilder. Amen. Har du Bibel med deg? Få se. Løft, hvis du har Bibel, så løft høyt opp. Snu deg til sidemannen, du som har Bibel, og si, jeg har med meg Bibel. Kom igjen nå, jeg har med meg Bibel, kan du si. Ja, da, jeg vet at det mange som har den på telefonen. Men på telefonen så har vi TikTok, vi har Facebook, vi har Snapchat, Instagram, ja, Twitter, YouTube, e-mail, Messenger, Telegram, WhatsApp. Det er mye, og ikke minst internett. Så det ikke noe instrument som dedikert til Guds tanker, og Gud, hvor han kan på en måte ha monopol på å snakke til deg, men den boka her, den fungerer dårlig som TikTok-medium, og det kommer ikke så veldig langt ut på Facebook med denne her. Men den kommer langt inn i ditt hjerte. Så jeg kommer til å begynne å mase på dere nå. Jeg har allerede begynt, som dere kanskje skjønner. Jeg vil høre knittring i salen, og jeg vil se at dere har med dere Bibel. Så Bibelen i den ene handa, blyanten i den andre, og så notere og klusse og piler og ringer. Og du vet at det ikke noe vits å ha en bibel som ser like strøken ut etter 5 år. Men eller kjøpe en ny en da, om 5 år. Men dette skal være en bruksgjenstand. På samme måte som telefonen din en forbruksgjenstand. Du har den i 3-4 år, og så har batteriet gått ut på dato og funker ikke lenger. Så må du kjøpe en ny telefon. Du har brukt den og slitet den ut, rett og slett. Og sånn skal det være med Bibelen også. Det skal lukte litt mugg og svette han. Noen sier skal være klistret igjen på grunn av kaffekoppen og alt dette her. Det skal se velbrukt ut. Og det skal han gjøre fordi han velbrukt. Amen. Si amen hvis du enig. Veldig bra. Du som har med deg Bibel kan slå opp i Dommerne 6. Dommernes bok. Kapitel 6. Så skal vi lese Jesu navnet. Før vi gjør det, så ber vi. Himmelske far, takk for at du her. Takk for at du vil lære oss noe om dommerne 6. Amen. Yes. Jeg leser fra start. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Herren ga dem i Midianittenes hånd i 7 år. Midianittenes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe i fjellene, hulene og fjellborgene. Hver gang Israel hadde sådd, så kom midianittene og amalekittene og østens barn og gikk til angrep mot dem. De slo leir rett imot dem og ødela avlingen i landet helt til Gaza og lot ikke være igjen noe å leve av i Israel. Hverken småfe, storfe eller esler. For de dro opp med sine jorder og sine telt. De kom som gresshopper i mengde. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom inn i landet. De herjet det. Israel ble rent utarmet av midianittene. Hva leste vi her? Jo, vi leste at Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Litt lenger ned i bibelsteksten, som jeg kommer til etter hvert, så skal vi lese om hvordan de hadde statuer, gudestatuer av Baal, guden Baal, som de drev og tilba, og har startebilder av guden Astarte. Og de har altså vært nå 7 år under en slags okkupasjon fra fremmede folkeslag som kommer inn og plyndrer landet, og det de ikke plyndrer, det ødelegger de, står det. Herjer og ødelegger avlingene deres, så de holder på å sulte ihjel. Det bakteppet. Jeg har lurt litt på dette her, og iblant når vi diskuterer med ikke-kristne venner og så videre, så kommer dette temaet opp. Hvorfor det så mye fælt I verden hvis vi har en allmektig Gud? Det mange ikke-kristne som lurer på det. Det mange kristne som lurer på det, tror jeg. Det står noe om det I ordspråkene som jeg tenkte jeg skulle lese for deg. Så kan være litt opplysende I forhold til det. Ordspråkene kapittel 16, vers 9, og så går jeg tilbake til vers 3 og 4 etterpå. Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang, står det I vers 9, og så står det I vers 3. Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha framgang, for alt har Herren gjort til sin hensikt, også den ugudelige til ulykkens dag, står det. At Herren har gjort alt til sin hensikt, også den ugudelige, og I en annen oversettelse så står det den ugudelige til dommens dag. Så det skrudd sammen på en sånn måte det livet vi lever I, og den verden vi lever I, at det en sammensetning av det gode på den ene siden, som representeres ved Gud, og hans kraft og hans rike, Guds rike. Vi tilhører der, vi som har tatt imot Jesus. På den andre siden så det det mørke rike, som står som en motpol til lysets rike, og som I ytterste konsekvens helvete, og hvor Satan regjerer. Og det en hensikt, står det. Alt gjort I en hensikt, også den ugudelige til dommens dag. Uten dom, ingen frelse. Uten noe ondt, så blir det ikke noe godt. Så det henger sammen. Alt har en hensikt. Det et løp vi skal leve. Vi har noen år vi skal leve her på jorda. Vi har fri vilje. Men målet at vi velger den gode siden, så vi blir berget for evigheten. Og at vi får med oss så mange som mulig dit av de vi elsker, de folka vi elsker. Ok, men Israels barn, jeg hadde ikke gjort det. I 7 år hadde de lidd under okkupasjon fra Midianitten, Amalekitten og så videre. Og Østens barn stod det. Og så står det da videre I neste setning. Da ropte Israels barn til Herren, står det. Og da skulle man jo kunne gjøre som hein på første rad der, og da rope halleluja. Men det blir ikke noe halleluja. For hvis du leser videre, så får du ikke noe forløsning. Herren sender en engel som forklarer hvorfor det skjer. Men de omvender seg ikke. Israels barn omvender seg ikke. De holder på Baal, gudebildet til Baal og til Astarte, og holder på sine ugudelige veier. De synes det urettferdig at Gud ikke velsigner dem. Men å omvende seg og gi slipp på det som Gud har pekt på og sagt at dette ikke bra, det gjør de ikke. Hva skjer da? Ingenting. Mottakeren til israelittene var skrudd av. De ropte til Gud, de syntes de hadde det fælt. Men de omvendte seg ikke. De søkte ikke omvendelse. De tenkte ikke på at nøkkelen til en bedre tilværelse ligger I omvendelse I mitt liv. De tenkte at dette må Gud ordne. Han skal velsigne oss, selv om vi ber til Baal. Og så tenkte jeg at sånn kan det jo jammen meg være I våre liv også. Det mange som tenker at hvorfor har jeg så dårlig råd? Nå har denne strømregningen kommet igjen, og nå den på 4000 kroner. Jeg vet sannet ikke hvordan jeg skal få det til. Ja, men har du gjort som boka sier det? Bærer du hele tiden inn I forholdshuset, så det ikke skal mangle mat I mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, om ikke jeg skal åpne himmelens sluse for deg. Har du gjort det? Nei, jeg har kanskje ikke det. Jeg ga litt I forrige måned, da. Ja, men det ikke tiende, min venn. Det en god gave, da. Men det ikke tiende. Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg har det så dårlig med Gud. Jeg bruker timen da. Nå det skolestart. Mange elever har begynt på barneskolen for første gang. Noen har begynt på ungdomsskole for første gang. Noen har begynt på videregående for første gang. Kommer inn på en ny skole, og du kjenner ingen. Hva må du gjøre da? Ingen som har forslag. Du må ta kontakt. Du må finne en som ser hyggelig ut. Så må du gå bort og si, «Hei, jeg heter Kjetil. Hva heter du?» «Hyggelig, Arne. Hyggelig å hilse på deg. Har du noen å spise lunsj med?» «Ikke det, nei. Kanskje vi skal ta og spise matpakke sammen.» Så du I gang, vet du. Det handler om å være sosial og ta kontakt. Det handler om å prate med mennesker for å bli kjent med det. Det hjelper ikke om du da, når du har hilst på Arne og spist matpakka den første dagen, og kommer du på dag to, og så kommer Arne, og så snur du ryggen til den, og så går du. Da blir du ikke kjent med Arne. Men hvis du fortsetter å ta kontakt, og du fortsetter å holde kontakt, og du begynner etter hvert å spørre, Arne, hvor gammel du? Hvor bor du? Du bor på Danvik, ja. Hvor det? Drammen, ja. Ikke sant? Så blir du kjent, og så begynner du å få mer og mer kunnskap om hvem Arne så blir det til slutt venner. Når du får et visst kunnskapsnivå om den personen som du viser interesse for og blir kjent med, og det vice versa, det går begge veier, så får du til slutt en venn. Akkurat sånn det med Gud. Du skjønner at israelitene på Gideons tid, de forstår ikke hvorfor Gud ikke stopper Amalekittene og Midianittene, men de bruker ikke tid på Gud. De bruker ikke tid på å bli kjent med Gud og hvem han for dem. Hvilke rettigheter de har I Gud. Hvilken identitet de har I Gud. De burde jo kappa ned dette startebildet og ballbildet. Brent et sangtansball. Og så burde de omvendt seg og ropt til Gud. Og sagt at nå vil vi gå på dine veier. Så vil de kanskje kunne fått gjort som det står I salme 1. Være like tre som plantet ved rennende bekker som gir sitt frukt I sin tid, dets blader visner ikke, alt skal lykkes for dem. Amen. Men det gjør det ikke. De bruker ikke noe tid på Gud. Og det helt nødvendig, hvis man skal ha velsignelse fra Gud, hvis man skal ha favør hos Gud, så må du bruke tid I bønn og bibellesning, og samfunn med Gud, du må involvere han I dine utfordringer, du må involvere han I dine problemer, dine viktige beslutninger, du må koble på Gud når du usikker på hvor ungene dine enn når de ikke kommer hjem om kvelden. Du må koble inn Gud. Du må koble inn Gud når du har en strømregning du ikke kan betale. Du må koble inn Gud når du skal kjøpe nytt hus. Største beslutningen I ditt liv, kanskje. Og så går du og handler uten å spørre Gud. Han som har telt alle håret på hodet ditt. Og som vet hva som kommer til å skje om 10 år, som du ikke vet. Vi må bruke Gud, vi må bruke den hellige ånd han har implantert inni oss. Han har lagt den hellige ånd inni oss for at vi aldri skal være alene. Men vi mye alene. Fordi vi bruker ikke muligheten til å snakke med en. Vi kan kalle den Arne. Vi leser litt videre. Vers 11. Herrens engel kom og satte seg under eiketreet I Ofra. Der Joas av Abieseretten rådde. Gideon, sønnen hans, stod av tresket vete I vinpressa for å berge kornet fra Midianittene. Jeg trodde vinpressa var for å presse vin, ja. Ikke treske korn. Gideon tresker korn I en vinpresse. Vinpressa var et lite svømmebasseng. Et lavt et, la oss si en meter dybde da, hvor de kastet druene, og så kom de som skulle tråkke på druene, jeg har kanskje hørt sett sånne filmer fra Frankrike, hvor de går og tråkker I vinkar. Men det kanskje litt sånn som dopskommen som jeg har ved siden av meg her da. Og så står Gideon med kornbånda, og så slår han kornbånda på betonggulvet, eller steingulvet. Hadde jo ikke så mye betong den gangen, men steingulv hadde de sikkert. For å få kornet til å løsne fra akse. Han måtte bøye seg ned I denne kommen, det var derfor han var I kommen, for at ingen skulle se at han gjorde det. Hvis noen så at han gjorde det, midianitter eller amalekitter, så ville de rappe kornet hans, så var alt forgjeves, og så var han fattig og sulten. Men Gideon, han gjør dette her, men det åpenbart I det vi leser, at gutten livredd. Han preget av frykt. Han gjemmer seg I vinpressa nede I dette bassenget. Responsen på motstand og utfordring fra amalekitter og midianitter frykt I hans liv. Sikkert også naboene hans. Men min venn, frykt kommer aldri fra Gud. Frykt kommer fra helvete. Hverken mer eller mindre. Bibelen super tydelig på dette her. Frykt sendes for å hindre deg I å nå ditt fulle potensiale I ditt liv og I Gud. Det det største våpenet djevelen har mot oss, det tør jeg påstå I dag, det frykt. Han binder masse kristne mennesker fra å heises flagg og utnytte potensialet I situasjoner du kommer I møte med andre mennesker på grunn av frykt. Og det sånn tullete frykt innimellom. Det ikke sånn frykt som jeg startet med å møte og snakke om, en ordentlig gjennomgående frykt. Det noen som har det. Men jeg snakker om tøysefrykt. Kan du si tøysefrykt? Tøysefrykt. Det når du ute og rake løv. Det tid for det nå snart. Og så kommer naboen bort til hekken, og så sier han, hei, hei, koselig. Bodde siden han I 20 år, ja. Kjenner han godt. Snakker jo sammen flere ganger I løpet av sommeren. Og så sier han at han har fått sånn der lumbago. Naboen har fått lumbago. Og det så vondt, jeg klarer nesten ikke å gå. Ja, det må være fryktelig vondt. Håper det blir bedre da, sier du. Ja, ha det bra. Og så går du. Eller så går han. Og da gikk den muligheten, vet du. Når du kunne sagt det til du, Pettersen, som han heter, du vet at jeg sånn der Jesus-gærning, ikke sant? Ikke sant? Du vet at jeg går I den der pinsekirka, hvor de klatrer på veggene og henger I gardinene, og taler I tunger. Neida, jeg tuller litt, men du kunne sagt at du, Pettersen, du vet jo at jeg tror på Gud. Og ingenting umulig for ham. Hvis du vil, så kan jeg be for deg. Hvis du vil. Da har du gitt muligheten til et overnaturlig mirakel for Pettersen, som kan skape tro I hans liv. For han kan bli momentant helbredet, ikke fordi du flink, for du ikke flink. Jeg ikke flink. Men jeg har en hellig ånd inni meg, som den samme hellige ånd som Jesus brukte når han gikk rundt på jorda. Det ikke en mann, blind mann Jesus helbredet, eller en lam eller spedalsk Jesus helbredet, som ikke han helbredet I kraft av den hellige ånd. Som den samme hellige ånd som Jesus selv har latt bo I oss for at vi aldri skal være alene for at vi skal ha den kraften som han sier gå ut, helbred, syke vekk opp døde faktisk forkynne evangeliet alt gitt oss for ingenting har dere fått det for ingenting skal dere gi det så hva vi redd for når den gode naboen Pettersen som kommer med en pose plommer hver høst fra plommetreet sitt. Han som du kjenner så godt leverer sjokoladeesket inn til jul. Da. At vi ikke kan tilby en håndspåleggelse og en liten bønn. Det en eller annen form for frykt. Og vet du hva? Det kommer fra helvete. Og det lurer oss. Det sniker seg inn I underbevisstheten vår og forteller oss at dette tør vi ikke. Men når det egentlig det mest naturlige I hele vårt liv. Men Gideon han ligger nå der, på alle fire, redd for amalekitter og midianitter, slår på kornet så kornet løsner I frykt for fienden. Fullkommen frykt driver troen ut. Der står ikke det. Ikke det som står I Guds ord? Fullkommen frykt driver troen ut. Nei, fullkommen kjærlighet driver frykten ut. Sånn var det. Ja, det var det det stod. Så kärleken kommer från Gud. Och Gud vill inte ha något med frykt att göra. Gud har gett oss kärlek, kärleken till Jesus, kärleken till Guds ord, kärleken till lovsång, oavsett vad slags sångstil du liker. Om du vill synge han är min sång och min glädje eller om du vill synge på engelska eller en annan sång, spelar ingen roll, du går till Gud och du går till himmels. Och du gör något i livet ditt. Du skapar fullkommen kärlek i ditt hjärta och en visshet om att du är frälst, ett frälsesvisshet och det ger dig kraft och styrke och en utrustning för du ska möta Pettersen vid häcken eller i kantina på jobben. Amen. Herrens engel, jag läser från vers 12. Herrens engel uppenbarade sig för Gideon och sa till honom: Herren är med dig, du djärve kämpe. Tror du Gideon följde sig som en djärv kämpe där han låg i vindpressa på alla fyra och slog på kornet så gick midjanitten skulle se han? Jag tror inte det. Men du skjønner att Gud ser något i Gideon och dig som inte du ser. För Gud har röntgensyn. När jag var guttunge så gick det en film på kino som hette Superman. Han kunde se igenom sten och allt möjligt rart. Det var bara kryptonit han inte kunde se igenom. Gud ser allt. Och han ser genom din fasade. Han ser genom din frykt. Och så ser han, vad ser han? Han ser potentialet. Han ser den han har skapat. Han säger till Gideon, du är en djärv kämpe. Han följde sig inte som någon djärv kämpe där och då. Men det är det han blev kallt av Gud. På samma måten som Gud säger till Peter, du är inte Simon. Du är inte ett siv som vajer i vinden. Du är fjäll. Du är grundfjäll. Du är stödig. Du är Peter. Herren har det med det. Och ge oss nya namn. Jesu namn. Litt under reaktion på englebesök ska vi läsa om nu i vers 13. Gideon sa till ham: Hör på mig herre, är Herren med oss? Varför har allt detta rammat oss? Var är alla hans undergärningar som våra fäder har fortalt oss om när de sa: Förte inte Herren oss upp från Egypt? Men nu har Herren förlatt oss och övergett oss i midjanitternas hand. Litt underlig reaktion på det att få besök av en ängel. Jag tror jag hade blivit lite paff. Hvertfall hvis jeg lå i vindpress og treska korn og var redd. Og så kommer en engel og sier at jeg en djerv kjempe. Så tror jeg kanskje at jeg hadde blitt litt sånn ydmyk da. Jeg tror kanskje det. I stedet for å begynne å anklage englen for å ikke levere varene på en måte. Nå vi undertrykket. Hvorfor det sånn? Sier Gideon, er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Gideon kritiserer Gud i stedet for å falle på kne. Og det egentlig litt av det som problemet med Israels barn. Det derfor de undertrykket av midjanittene. Det derfor de ikke får hjelp fra Gud. For de går ikke på kne når omstendighetene svikter. De anklager i stedet. Og sier det urettferdig. Jeg har støvsugt denne kirka her i 10 år, og ingen har sagt takk. Eller jeg har vært møtevert i 15 år, og aldri fått lov å rykke opp til det og forbønne og be for noen til frelse. Det ingen som har spurt meg om jeg vil det. Hvor Gud? Jeg hadde en kamerat som ikke var kristen, som han dessverre død nå, men fikk kreft. Men jeg satt og diskuterte med han over en forekålkjel en gang. Dette med hvorfor det så mye vondt i verden hvis Gud allmektig? Og han har blitt bitter. Han hadde gått i en sånn spiral av bitterhet. Og så sier han rett og slett, hvis George W. Bush, den tidligere presidenten, som jo bekjennende kristen, men invaderte Irak, hvis han i himmelen, og Dalai Lama ikke det, så vil jeg heller være med Dalai Lama i evigheten. Jeg vet ikke om han skjønte hva han egentlig sa. Men sånn tenkes det. Men hva gjør vi i våre egne liv for å ha denne gode kontakten som Arne på første skoledag Vad gör vi för att ha denna gode dialogen för att bli känt med Gud i våra egna liv? Har vi tagit de stegen som är nödvändiga för att förstå vad Gud förväntar av oss för att vi ska vara välsignet? Människorna ser på omständigheterna. Varför gör vi det? Vi syns det är orättfärdigt när vi blir styrt av Gud. Men mina vänner, vi är nödda att ändra mentalitet. Vet vi vem sin mentalitet vi trenger? Vi trenger Josefs mentalitet. Josef var en drömmer. Han fick visioner från Gud. Han var klossete nog till att fortælle det till bröderna sina. De halvbröderna hans. De blev sura på honom. Missunnelig, sjalu. Dere känner historien från söndagsskolan. De putte han i en brønn, heiste han opp igjen, solgte han til, som slave til en karavane som dro til Egypt. Så skulle man tro at det var ute med Josef. Men vet du hva det står i Guds ord? Vet du hva det står i Guds ord? Herren var med Josef. Tror du Josef følte at Herren var med Josef? Der han ligger bakbundet på en kamelrygg på vei til Egypt, et land han aldri har vært i før, aldri kunne snakke språket til. Jeg tror ikke det. Men jeg tror han hadde troa på Gud. Jeg tror han bevarte tilliten og hjertet sitt. Men jeg tror han var redd. Så kommer han inn i Potifars hus og får favør, får oppgaver, får tillit, blir velsignet. Alt går bra for Josef i en kort periode. Helt til kona til Potifar, som jeg lenge trodde het Potimor. Anklager Josef for å ha gjort noe han ikke har gjort, lagt han på henne, og så blir han puttet i fengsel. Og der sitter han så lenge at han faktisk blir glemt. Vi glemmer at han der. Så han blir sittende fast i mange, mange år. Og så lurer jeg litt på hva tenkte Josef om drømmene, om kornbånda som bøyde seg, om sola og månen som bøyde seg. Vet du hva det står i Guds ord? Herren var med Josef, står det. Tror du Josef følte det? Jeg vet ikke. Jeg hadde ikke følt det. Jeg hadde nok blitt i kjøttet og kjent at nå går det gærent. Men Josef trodde på Gud. Har Gud sagt det, så skjer det. Og så skjedde det til slutt. Vi skal ikke dra hele den bibelhistorien nå. Men den mentaliteten trenger vi. Når det kommer litt lite folk på møte. Når det litt lite penger på kontoen. Når siste pianisten sier nei takk, jeg har ikke mulighet til å spille i dag. Eller når det sykdom og vi må avlyse barnekirka, sånn som i dag da, i en avdelingen. Så må vi ha Josefs mentalitet. Herren har en plan med alt. Ja. Vi ser på omstendighetene, vi mennesker. Vers 14. Da ventet Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er. Så skal du frelse Israel av midjanittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg, Gideon? Men han sa til ham, å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min slekt er jo den dårligste i Manasse, og jeg den yngste i min fars hus. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene ned til siste mann. Amen. Gideon, se på omstendighetene. Jeg fra den dårligste slekta, den som betyr har minst å si i landsbyen. Jeg den yngste i den slekta. Så jeg på en måte så langt ned på rangstigen som det mulig å komme. Og så skal jeg slå midjanittene som terroriserer landet vårt. Fordi Gud har sagt det. Det der sånn Josef-opplevelse, vet du. Det så langt fra virkelighet som det går an å tenke seg, hvis man ser på omstendighetene. Men jeg har en melding til deg. Gud blåser i omstendighetene dine. Si det. Gud blåser i mine omstendigheter, kan du si. Amen. Han Han gjør det. Gud ikke underlagt våre omstendigheter. Nesten alt I denne boka her. Så å si alt I denne boka her må du ta I tro. Det veldig lite I denne Bibelen her som ikke må tas I tro. Men hvis du tar det I tro, så det ingen grenser for hva som kan skje. For Gud grenseløs. Ingenting umulig for Gud. Og han vil alt som står her. Hvis dette som står her ikke skjer, så ikke Guds skyld, for han har kommet med kraften og puttet den inn I både deg og meg. Skjønner? Amen. Men vi ser på omstendighetene, vet du. Nei, nå det lite penger, gitt, eller nå det fæle greier. Men vet du hva? Vet du hva som står I Hebreerne 11.1? Det står at det må tas I tro, og I tro, det står I Hebreerne 11.1 hva tro Tro full visshet om det vi håper, over bevisning om det vi ikke ser. Full visshet, altså du sikker på at det han har sagt I Guds ord, som vi håper, skal skje. Du sikker på at det som har blitt profetert over livet ditt kommer til å skje, for Gud har sagt det. Det Josefs mentalitet. Han hadde hatt en drøm, den bøyde seg, kornbånda bøyde seg, sola og månen også. En dag så skal det skje. Abrahams mentalitet. Gå ut, Abraham, tell stjernene. Strekk deg mot himmelen, tell stjernene. Så stor skal slekta det bli. Ja, men kona jo 90 år. Samme det. Jeg ikke underlagt dine omstendigheter. Litt revidert der. Amen. Full visshet om håp og bevisning om det usynlige. Det tro, ifølge definisjonen I Hebreerbrevet. Og alt som står inni her, alt som står inni her, må du ta I det usynlige. Du har det ikke, men det står at det skal skje. Da tar du det, og så sier du, jeg ser ikke, men du har sagt det. Amen. Dette bolt I fjell. Selv om vi skute I opprørt hav, dette bolt I fjell. For Gud har sagt det. Gideon, han trang å gå noen runder med Gud. Skal ikke gå inn på det nå, for da sprenger jeg tidsskjema. Det vel nesten sprengt allerede. Han legger ut, han gjør stand et kje, lam og slakter det og legger det klart for offring og Gud svarer med ild fra himlen og brenner opp offeret hans så han får tro men så går vi da videre til vers 25 så skal vi se hvilken forvandling Gideons valg for at tro handler om å ta et valg du får ikke implantert tro av Gud. Du kan få tro av å se mirakler utført. Du kan få tro ved å bli overbevist av Guds ord. Forkynnelsen. Tro kommer av forkynnelsen. Men det til syvende og sist ditt eget valg å tro. Du må velge å tro. For du ser det jo ikke med øya. Da må du velge å gå på vannet. Du må velge å ta ting I tro. Gideon gjør det. Og så leser vi vers 25. Samme natt sa Herren til ham, ta din fars unge okse og den andre 7 år gamle oksen og så skal du rive ned Baals alter som din far har hogge ned startebildet som står ved siden av det så skal du bygge et alter for Herren din Gud, øverst på festningsberget og legge alt til rette ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer bruk veden fra startebildet som du skal hogge ned så tok Gideon 10 av sine tjenere med seg, var ikke noen fattig gutt med andre år, og gjorde som Herren sa til ham, av frykt for slekta og mennene I byen. De bor I en by. Så torde han ikke gjøre det om dagen, derfor gjorde han det om natten. Når mennene I byen stod tidlig opp om morgenen, så fikk de se at Baals alter var revet ned, og at startebildet som stod ved siden av var hogd ned, og at den andre oksen var offret på det alteret som var bygd. Da sa de til hverandre, hvem har gjort dette her? Og de spurte og undersøkte, og de sa, Gideon, Joas sønn, har gjort dette. Mennene I byen sa da til Joas, før din sønn ut, han skal dø. Han har revet ned Baals alter, og han har hogd ned av startebildet som stod ved siden av det. Det var voldsomt da. Fra å ligge I vinpressa og treske korn, og håpe at du ikke blir sett av midianitter, så tar Gideon fram den største øksa. Han gjør det riktig nok om natta, da, for han skjønner at det litt farlig det jeg driver med nå. Jeg kan bli drept. Men døden skremmer ham ikke lenger. Og så banker ned dette ballstatuen og startebildet og hogger etter pinneved, bokstavelig talt og legger opp et svært bål og faren har to okser ellers hadde det ikke stått beskrevet som den ene oksen og den andre oksen og det står to av oksene men det står ikke det, det står den ene oksen og den andre oksen så faren har antageligvis bare to okser og I løpet av natta så knerter Gideon begge to Han har jo fått virkelig blitt kvitt frykt. Han utfordrer farens verdier og religion, hele slekta, hele byen. Han kvitter seg med frykten, det et valg. Med Guds kraft selvfølgelig. Han ikke lenger redd for å stå for Gud. Han ikke lenger redd for å si til hele slekta, «Jeg knuser Baals bilde fordi jeg står for den levende Gud». Så han ikke lenger redd for Pettersen med hekken, da. Han med løvriva. Han har fått et annet mentalitet, som han ikler seg Kristus. Vi må gjøre det, da. Han gjorde ikke det, for Kristus hadde ikke kommet enda. Men vi kan gjøre det. Og vi også djerve kjemper, når vi lar kraften som han har latt bo I oss, få lov å virke. Og utfordrer oss. Hele landsbyen utfordres. Det skummelt og farlig det han driver med. Han gjør det om natten. Faren til Gideon ikke som faren til Elisha som hadde 12 par okser. Han har en okse og den andre oksen. Og nå brenner de oksene opp på bålet av de smadrede gudestatuene. Før din sønn ut, han skal dø, så leste vi. Han har revet ned Baals alter og hogd ned av startebildet som stod ved siden av det. Men Joas, faren hans, faren til Gideon, sier noe. Vil dere kjempe for Baal? Vil dere hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal miste livet før det blir morgen igjen. Hvis han Gud, så la ham kjempe for seg selv, siden han har revet ned hans alter. Den dagen fikk Gideon navnet Jerubal, for de sa la Baal kjempe mot han, siden han har revet ned hans alter. Faren forstår at Gideon har fått kraft fra Gud, fra det høye. Han kjenner ikke igjen sønnen sin. Folket omvender seg som følge av dette her. Den handlingen som Gideon gjør, ved at han river ned Baals alter og startebildet, vendepunktet. Det det Gud har lengtet etter for å hjelpe Israel-folket. Omvendelse. Og Gideon leder han med frykt for sitt liv. Så leder han, og folket følger Gideon. Litt lenger ut, så jeg skal ikke dra dit nå, men litt lenger ut kan du lese at han samler 32 000 menn for å gå mot midianittene. Så han fikk mange til å følge etter. For mange, faktisk. Men det en annen historie. Vi følger Gideon. Mine venner, frykt kommer aldri fra Gud. Frykt kommer alltid når vi skal begynne å vitne for Gud, når vi skal begynne å be for syke som vi ikke kjenner, når vi skal begynne å stå for Jesus på arbeidsplassen eller for skolen vår, når vi skal sitte ved siden av noen på bussen, som det lukter lang vei at de trenger Jesus, og vi ikke tør å åpne oss og si at jeg kristen, jeg vil gjerne be for deg. Når frykten melder seg, for frykten skapt for å ødelegge for oss. Djevelen kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Han kommer også for å stjele og drepe og ødelegge din tro, og din djervhet, og ditt pågangsmot, og hindre at andre mennesker rundt oss kommer til tro på Jesus. Men vi skapt for å være lys og salt i verden. Ikke lys og salt hjemme. Hvordan det der også? Må være det der også. Men ute. Og vi har kraften, men kommuniserer vi med den? Slipper vi kraften til? Tør vi å gjøre det jeg prekte om for en uke siden, om Esekiels elv i kapittel 47 i Esekiel? At vi vasser så langt ut at vi har kontrollen, og så må vi til slutt kaste oss på svøm. Tør vi gjøre det? Du skal ikke ha et liv i frykt, enten det en alvorlig frykt, eller det en mer overfladisk frykt som kommer når du nesten kunne stått frem som kristen. Hvis du i relasjoner eller omstendigheter som holder deg nede i frykt, så riv deg løs i Jesu navn. Motgang derimot kan komme fra Gud. Det leser vi jo innledningsvis om her i dette kapitlet om Midianittene og Amalekittene. Gud tillater motgang fordi menneskene lever ugudelig. Det skjer i kjærlighet. Han kalles far, og det kalles oppdragelse. Vi mennesker liker ikke å bli styrt av Gud, vi liker ikke å bli styrt av noen. Men motgang kan være en måte Gud forteller oss at det noe som skjer som vi må ta tak i. I Johannes 4 så møter Jesus en kvinne ved brønnen, sykars brønn i Samaria. Og så sier han, hvis du får tak i det vannet som jeg vil gi deg, så skal du aldri i evighet tørste. Aldri i evighet tørste. Det blir i deg en kilde til levende, kilde til liv. Og i salme 1 så står det at vi skal ikke mangle noen ting. Hva med tilfeldighetene da, tenker du? Kan det ikke være Gud i alt? Kan det ikke være noe som tilfeldig? Vet du hva? Jo mer jeg leser i Guds ord, jo mer jeg lever med Herren, jo mer overbevist blir jeg. Finnes ikke noe som heter tilfeldigheter. Det lov å være uenig, men min oppfatning, min konklusjon, at alt planlagt fra start. Vi går i ferdiglagte gjerninger. Vi har fri vilje til å velge A eller B. Men det finnes ikke tilfeldigheter. Alt skjedd og lagt på forhånd. Predikantens bok, eller forkynneren 6.10, sier at alt for lenge siden kjent ved navn, står det. Jeremia 1.5, så står det, før du ble unnfanget i mors liv, kjente jeg deg. Efeserne 1.4, han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Og i Matteus 10.30, hvert hår på hodet deres. Garantert. Tenk deg det. Da snakker vi om inngående kjennskap til ditt indre og ditt liv. Altså. Det ingenting i ditt liv som kan sjokkere Gud. Det ingen del av dine mørke kroker som bare du vet om, som kan sjokkere Gud. Han visste det. Visste om dine mørke kroker. Den dagen du sa, jeg vil følge deg. Han visste om ditt svik og ditt nederlag som skulle komme senere. Men han elsker deg like mye for det. Og det takhøyde hos Herren. For han har skapt deg med dine feil og dine mangler. Det ingenting du kan gjøre som sjokkerer Gud. I Gideons tilfelle så ville ikke folk omvende seg. Gideon var en handlingens mann. Det var det som trang var nødvendig. Det måtte en opprydning til. De måtte kappe ned av startebildet og Baals gudebilde. Iblant vil våre mirakler og våre velsignelser være avhengige av vår omvendelse. Det sannelig ikke alltid vi vet hva vi skal vende oss fra. Her kommer den hellige ånd inn. Det derfor vi har fått den hellige ånd, for å vise oss alle ting. Det som behager Gud, og det som ikke behager Gud. Og hvis vi får lys på ting som I livet vårt som ikke bra, så må vi kvitte oss med det. På samme måten som Gideon ble bedt om å initiere og kvitte seg med gudebildene I byen. Jeg har lyst til at vi bøyer hodet, lukker øynene, alle sammen. Himmelske far, nå ber jeg om at du åpenbarer for hver eneste en I salen dine tanker for våre liv. Hvis det noe som vi må ta tak I, som ikke behager deg, så ber jeg om at du viser det nå. Hvis det andre ting som du ønsker at vi skal gå inn I og gjøre noe med, så ber jeg om at du viser det nå. Bare bevare roen og bøy hodet fortsatt. Herren, sånn her. Samme ånd som talte til Gideon, taler til oss I dag.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.